e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum explică învățătorii faptul că nu toți dintre ei s-au vaccinat înainte de începerea noului an de studii?
Deoarece profesorii sunt cei care, de fapt, pot să-și caute singuri informații, să o prelucreze, să ia anumite decizii, nici nu s-a lucrat prea mult în acest domeniu.
Statele Unite sunt pe punctul de a-și încheia retragerea din Afganistan pe fundalul unui atac proaspăt. Mai ascultați rubrica Dreptul tău despre accesul la informația de interes public sub noul guvern. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministra Sănătății Alla Nemerenko a reacționat după ce Alianța pentru Unirea Românilor a condamnat decizia Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică de a obliga profesorii nevaccinați să-și facă teste COVID-19 din banii proprii tot la 2 săptămâni, iar platforma DA a propus ca cadrele didactice să beneficieze de teste rapide antigen donate de parteneri externi. Potrivit TV8, Nemerenko a scris în replică pe Facebook că Ministerul Sănătății vine cu rugămintea respectuoasă către politicieni să nu se implice în gestionarea situației pandemice, să permită epidemiologilor și medicilor să-și facă munca și să nu procedeze exact ca politicienii de anul trecut. TV8 amintește că liderul AUR, Vlad Bilețchi, a declarat anterior că în statele europene testarea profesorilor este asigurată gratuit din contul statului, iar vaccinarea este benevolă, iar membrul platformei DA, Liviu Vovc, a propus la o conferință de presă ca angajații din educație să beneficieze de teste antigen donate Republicii Moldova de către partenerii externi. Decizia Comisiei de Sănătate a fost criticată de asemenea de sindicatele din învățământ. Ucraina a confirmat că mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene nu vor mai putea circula pe teritoriul ei, începând de la 1 septembrie, corectând astfel o informație anterioară greșită care sugera că interdicția s-ar fi amânat cu câteva luni la cederea Chișinăului. Cum amintește realitatea.md, informația falsă fusese difuzată de oficiul Vamal de la Odessa. Biroul pentru politici de reintegrare din guvernul moldovean n-a formulat deocamdată vreo explicație publică la această situație. Potrivit deciziei, șoferii deținători de mașini cu numere de înmatriculare transnistrene pot obține numere neutre, cu care li se permite să treacă frontiere internaționale la puncte speciale. Asemenea puncte sunt deschise la Tiraspol și Râmnița. Administrația de la Tiraspol acuză Chișinăul că ar urmări prin această acțiune să întrerupă treptat asigurarea regiunii cu produse, să paralizeze economia și să provoace nemulțumirea transnistrenilor față de administrația regiunii. Un oficial rus spune că nu vede obstacole în ce privește predarea și învățarea limbii ruse în Republica Moldova, în pofida cursului pro-occidental al actualei guvernări. Declarația aparține lui Grigori Lukianțev, reprezentantul Ministerului de Externe rus pentru drepturile omului, democrație și statul de drept. Citat de RIA Novosti, preluat de deschide.md. Într-o declarație publicată în ajunul sărbătorii moldovene Limba Noastră, care omagiază, cum se știe, limba română, oficialul rus a mai spus că statutul limbii ruse în Moldova este solid. Limba rusă rămâne foarte răspândită și utilizată în Moldova. 15% din populație o consideră limbă maternă și o vorbește. Aproape jumătate din populația Chișinăului o posedă. În general, aproximativ 80% din populația Moldovei înțelege și vorbește limba rusă, a spus Lukianțev. Limba rusă este una din garanțiile dezvoltării consecvente a relațiilor comerciale și economice cu Federația Rusă, precum și cu alte state din spațiul post-sovietic, a mai subliniat diplomatul. Organizația Stat Islamic și-a asumat răspunderea pentru atacul cu rachete de azi dimineață asupra aeroportului de la Kabul. Site-ul grupării militante a scris că au fost trase 6 catiușe. Mai devreme, sistemele de apărare ale forțelor armate ale Statelor Unite au spus că au interceptat mai multe rachete lansate către aeroportul din Kabul, în timp ce trupele conduse de americani făceau eforturi de a-și finaliza retragerea din Afganistan și de a evacua aliații aflați sub amenințarea atacurilor extremiștilor. Nu au existat informații imediate despre victimele atacului de astăzi, venit cu o zi înainte ca Statele Unite să-și retragă toate forțele din Afganistan, încheiindu-și prezența militară de 20 de ani în țara devastată de război. Statele Unite au efectuat două lovituri separate cu drone asupra țintelor afiliate statului islamic încă la 26 august, când gruparea și-a revendicat răspunderea pentru uciderea a 170 de persoane, inclusiv 13 militari americani, într-un atac sinucigaș în preajma aeroportului. Polonia a reținut 13 activiști care au încercat să distrugă o parte a unui gard ridicat de-a lungul frontierei cu Belarus pentru a ajuta la oprirea fluxului de migranți ilegal care intră în țară. Serviciul de grăniceri din Polonia a precizat duminică seară că printre suspecții reținuți se numără 12 cetățeni polonezi și un olandez. Membră a Uniunii Europene, Polonia, alături de Lituania, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu o creștere a numărului migranților care au trecut granița din Belarus. Ca reacție, Polonia a ridicat recent un gard de sârmă ghimpată de-a lungul frontierei și a declarat că intenționează să construiască un zid înalt de 2,5 metri de-a lungul frontierei cu Belarus. Criza a atins un nou nivel săptămâna trecută când Polonia a acuzat autoritățile din Belarus că n-au permis acordarea asistenței umanitare unui grup de 30 de migranți.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cum să fie testați învățătorii nevaccinați împotriva COVID-19 în noul an școlar? Gratis sau din banii contribuabililor? Aceasta este disputa politică principală în zilele dinaintea începerii școlii, dar o altă întrebare este de ce nu s-au vaccinat până acum toți învățătorii? Din motive religioase, pentru că nu au încredere în vaccinuri, pentru că nu au acces la vaccinul în care au încredere. Și nu în ultimul rând, câți învățători au rămas nevaccinați? A încercat să caute răspunsuri, deși nu la toate întrebările se poate răspunde imediat, Diana Răileanu.
Rata imunizării în rândul angajaților din instituțiile de învățământ la începutul lunii august era de 66% vaccinați cu prima doză și peste 40% imunizați complet. Aceste date le raportase Ministerul Educației, care se aștepta la o cotă mult mai impresionantă în comparație cu alte segmente ale populației. Cum explică reținerea cei care nu fac parte din categoria vaccinaților? O parte spun că au contraindicații medicale, altora le lipsește pur și simplu accesul la informația veridică despre ce presupune imunizarea. Constată învățătoarea de clasele primare din Chișinău, Natalia Bzovaia, fondatoarea comunității Pedagogi Solidari. Ea este vaccinată împotriva COVID-19, la fel și o bună parte dintre colegi și colege. Crede însă că autoritățile sanitare ar trebui să comunice mai activ cu dascălii care, în virtutea meseriei, ar trebui să probeze că țin pasul cu informarea și documentarea la zi. Realitatea însă arată mai altfel, spune Natalia Bzovoia.
Deoarece profesorii sunt cei care, de fapt, pot să-și caute singuri informații, să o prelucreze, să ia anumite decizii, nici nu s-a lucrat prea mult în acest domeniu. Dacă să luăm așa cinstit, totuși marea parte a pedagogilor este vaccinată. Și, din păcate, odată cu apariția acestei decizii, s-au auzit și cei care nu sunt vaccinați, sunt foarte indignați, este un val foarte mare de postări și cumva se creează o imagine nu prea bună despre toți pedagogii din țară. Noi suntem într-o societate și trebuie cumva să conlucrăm, să colaborăm ca împreună să depășim niște situații de criză cum ar fi această pandemie.
Ministerul Sănătății a fost criticat de profesori prin vocea sindicatelor pentru decizia de a obliga cadrele didactice, în cazul în care nu au urmat imunizarea, să plătească din mijloacele lor testele obligatorii. Testele pentru depistarea virusului costă între 300 și 600 de lei, ceea ce înseamnă că un pedagog neimunizat ar trebui să scoată din buzunar ca 1000 de lei pe lună pentru a demonstra, odată la două săptămâni, că nu este infectat cu COVID-19. Cu câteva zile înainte de începerea anului școlar, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că decizia Comisiei Naționale pentru Sănătate Publică este nulă pe teritoriul capitalei. El a mai precizat că a programat un fond de 3 milioane de lei pentru, citez, identificarea soluțiilor de procurare a testelor în caz de necesitate. Am încheiat citatul. În replică, ministra Sănătății, Alana Nemerenko, a atras atenția că deciziile Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică sunt executorii și nicio primărie sau comisie locală nu le poate declara nule. Cei care vor anula aceste decizii, a insistat șefa de la Sănătate, citesc din nou, își vor asuma totalmente responsabilitatea pentru situația epidemiologică în școli. Am citat. Într-o discuție cu Europa Liberă, primarul de Drochia, Nina Cereteu, a confirmat că hotărârile Comisiei la nivel național se consideră obligatorii pentru primarii din țară. Prin urmare, se vor conforma deciziei de a începe orele la 1 septembrie cu prezență fizică. Inclusiv, se va ține cont de măsurile ce îi vizează pe dascălii neimunizați. Spre deosebire de orașul Chișinău, care are statut de municipiu, prin urmare poate aloca surse financiare pentru instituțiile școlare, localitățile mai mici nu au nici bani și nici dreptul să o facă, explică primarul de Drochia.
Hotărârile Comisiei Naționale sunt caracter obligatoriu pentru toți. Faptul că ele ar fi trebuit să fie consultate, poate, cu autoritățile locale, asta e altceva. În cazul dat, atunci care mai este necesitatea ca noi să avem comisii locale? Dacă Comisia Națională nouă ne impune careva hotărâri care nu pot fi modificate și noi așa ne ciocnim de problema lipsei cadrelor didactice, dacă această problemă va fi, dar ea va fi cu siguranță una foarte stringentă pentru cadrele noastre didactice, pentru că ei nu vor dispune de asemenea resurse financiare de spese atât de des. Problema se va agrava și mai mult. Și eu chiar cred că ar trebui să fie revizuită această hotărâre.
Nina Cereteu și-a exprimat speranța că autoritățile naționale își vor revedea hotărârea privind testarea dascălilor sau cel puțin vor permite ca autoritățile să decide la nivel local, funcție de numărul infectărilor, cum să procedeze. La ultima ședință a Comisiei Naționale de Sănătate Publică s-a decis și majorarea ratei de vaccinare recomandabilă pentru ca procesul educațional să se desfășoare în siguranță. Astfel, din cauza agresivității noi, tulpin Delta, care afectează inclusiv copiii, se cere atingerea pragului de 95% de imunizare în rândul angajaților din învățământ, inclusiv a personalului auxiliar. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ideea anulării concursurilor ca modalitate de selectare a șefilor principalelor instituții din justiție și a asumării politice a unor asemenea numiri de către noua putere a fost criticată de reprezentanți ai societății civile, între ei și Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, un invitat săptămânal al lui Vasile Botnaru în emisiunile noastre.
În Republica Moldova, de mai bine de 10 ani, există această problemă, numirea în funcțiile de conducere în instituțiile de drept și de reglementare. Această problemă a apărut în 2010, atunci când Alianța pentru Integrare Europeană și-a propus să politizeze absolut toate funcțiile publice, pe motiv că după 9 ani de guvernare a lui Voronin, acestea sunt politizate.
Adică, simplu vorbind, să împartă între participanții la coaliție.
Exact. Și ne amintim că atunci a avut loc intervenția Curții Constituționale la solicitare, care a spus foarte clar, invocând jurisprudența Curții de la Strasbourg pentru drepturile omului, că avem instituții de interes politic deosebit, acolo unde politicienii pot să-și asume răspunderea pentru funcționarea acestora, să numească pe criterii politice, în conformitate cu loialitatea celor promovați față de programul politic al partidelor aflate la guvernare, și sunt instituții de interes public deosebit, este vorba de instituțiile de drept și de reglementare, unde factorul politic trebuie să fie diminuat în prim plan, fiind puse capacitățile manageriale și competența celor promovați. Dar știm ce a urmat. Această împărțeală pe criterii politice a condus la capturarea instituțiilor de drept și de reglementare de către clanurile politice. Această capturare a condus la ceea ce cunoaștem cu toții, stabilirea schemii de landromat prin Republica Moldova, prin care a trecut peste 20 de miliarde de dolari, furtul miliardului, concesionarea aeroportului și așa mai departe.
Să ne oprim un pic la logica celor care politic au trimis comisari la guvernare. Ei spun că dacă trimiți acolo un tehnocrat, Dumnezeu știe ce va fi făcând.
Răspunsul la acest argument era că Parlamentul, dacă este împuternicit să asculte în fiecare an rapoartele de activitate acestor instituții trebuie să aibă și instrumentul de a cere eficacitate și eficiență din partea acestor instituții. Dar în prezent avem o situație diferită. Avem un partid politic care deține toată puterea și care ne asigură pe noi cetățenii că, fiind un partid integru, cu oameni integri, își poate asuma răspunderea pentru numirile instituțiilor de drept și de reglementare, trecând peste concursuri, fiindcă aceste concursuri anterior s-au dovedit a fi nu tocmai eficiente. Și avem exemplu anului 2019, când cel puțin 7 concursuri au fost fără o finalitate. Deci avem și acest revers al medaliei.
Vi se pare convingătoare această argumentare?
Nu mi se pare convingătoare, pentru că având acest cadru format de Curtea Constituțională în 2010, era de așteptat de la Partidul de Guvernământ să vină cu un concept foarte clar ce are de gând să facă cu instituțiile de drept și de reglementare și să propună o formulă pe care să o discute cu societatea, inclusiv cu opoziția, și să se găsească un numitor comun pentru acest gen de numiri. Pentru că
am mai auzit un argument din partea unor analiști că, în schimb, guvernarea, după ce și asumă pe acești demnitari numiți, va fi foarte exigentă și la prima gafă, la prima greșeală, îi va retrage cu aceeași viteză. Un asemenea argument vă convinge?
Nu mă convinge deloc dacă e vorba de instituțiile de drept, unde vorbim despre drepturile cetățenilor, drepturile în domeniul afacerilor. E important ca instituțiile să funcționeze în conformitate cu legea și să fie nepărtinitoare față de cei care participă la procesele respective. Nu știu cum putem cere de la procuratură randament și în ce se exprimă calitatea, în calitatea dosarelor care, ajungând pe masa judecătorilor, nu ridică semne de întrebare, sau în viteza cu care se fac tot felul de dosare care ulterior sunt date peste cap în fața judecătorilor. Deci sunt lucruri foarte complicate care necesită abordare foarte atentă, iar PAS, care a ajuns la guvernare, probabil trebuie să pledeze în favoarea unor instituții care vor avea temeinicie, iar modalitatea de promovare a conducătorilor în aceste instituții să fie agreată și de opoziție și de cetățeni.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, integral discuția sa cu Vasile Botnaru, este pe net la moldova.europalibera.org.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Transparența deciziilor și a cheltuielilor din banii publici descurajează corupția și îi developează pe funcționarii șmecheri. Lucru știut, instituțiile netransparente pot fi suspectate cu o mare doză de probabilitate de protejare a corupției. Cât de deschise pentru verificarea utilizării corecte a banului public sunt instituțiile de stat, mai ales acum când noua guvernare și-a stabilit printre priorități tocmai lupta cu corupția și ce ar trebui să se schimbe în acest sens, am discutat cu jurnaliștii de investigație Mădălin Necșuțu și Ilie Gulca de la Centrul de Investigații Jurnalistice, care în munca lor testează la modul practic cât de transparente sunt instituțiile statului.
Dacă vorbim de oamenii mari ajunși la guvernare astăzi, nu avem nicio problemă. Avem o comunicare normală, așa cum o aveam și înainte când erau în opoziție. N-am simțit niciun soi de restrângere acum. În schimb, în ministere și în agenții lucrurile nu s-au schimbat.
Săptămâna trecută am trimis vreo 15 solicitări. Din aceste au fost confirmate doar vreo 2. Și eu întotdeauna le spun colegilor noștri din aceste servicii de comunicare că ei stau acolo la lucru ca să favorizeze, să înlesnească oferirea de informații, comunicarea, nu să împiedice.
Conform legii privind accesul la informație, instituțiile publice sunt obligate să răspundă solicitărilor de informații atât ale jurnaliștilor cât și ale cetățenilor în termen de până la 15 zile lucrătoare, iar dacă instituția are nevoie de mai mult timp pentru a perfecta solicitarea, trebuie să informeze solicitantul despre asta. În cazul în care informația solicitată se află în gestiunea altei instituții publice, aceasta trebuie să redirecționeze demersul către structura respectivă și să comunice solicitantului. Refuzul instituției de a furniza informația solicitată trebuie să fie foarte bine argumentat. În caz contrar, atât jurnaliștii cât și cetățenii pot acționa instituția publică în contencios administrativ și au dreptul să solicite despăgubiri pentru îngrădirea accesului la informație și sancționarea funcționarului responsabil de comunicare. Una dintre problemele cu care se confruntă jurnaliștii de investigație, spune Mădălin Necșuțu, ține de documentarea agenților economici, informație pentru care instituțiile statului percep taxe despre care organizațiile de media au semnalat de mai multe ori că sunt exagerate. În plus, e o procedură complicată de obținere a istoricului unui agent economic, informație necesară mai ales la deconspirarea schemelor de corupție.
Ce ne doare pe noi, jurnaliști de investigați, sunt acele cereri pe care noi le facem pentru anumite companii. Tocmai pentru a vedea acționariatul unei firme, să vedem cum s-a plimbat capitalul, să vedem cine a fost la conducerea respectivă. De foarte multe ori oamenii schimbă acționariatul tocmai pentru a pierde urma. Nu poți face plata online, trebuie să te prezinți fizic la ghișeul respectiv și mai costă și bani. Vă dați seama, noi dacă avem de verificat 10 firme, te costă mai bine de 100 de euro să faci lucrul ăsta.
De multe ori este mai ușor, susține Ilie Gulca, să obții informații din registre de stat din alte țări, la nivel internațional. În cele mai multe jurisdicții, această informație fiind gratuită.
Noi obținem o informație, bine ajutați de colegii noștri din străinătate, gratuit, repede și ușor, și aici la noi trebuie să mergem să ne certăm. Vrem să fie respectată legea despre accesul la informație.
Mădălin Necșuțu remarcă și schimbări pozitive la nivel de instituții. Până oară, deschiderea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, după ce a angajat un nou comunicator. Mai multe organizații de media au cerut recent, printr-un apel public, conducerii instituțiilor de stat să excludă practicile de până acum, când persoane cu funcții de demnitate publică refuză să răspundă la întrebările jurnaliștilor, ministerele și agențiile ezită să organizeze conferințe de presă, iar cererile de acces la informație sunt procesate cu întârziere și, de multe ori, acestea oferă răspunsuri incomplete. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Sistemele de apărare antiaeriană americane au interceptat mai multe rachete lansate azi asupra aeroportului din Kabul, unde Statele Unite sunt pe punctul să-și încheie retragerea din Afganistan, dar și cel mai îndelungat război pe care l-au purtat. Nu s-a relatat despre victime ale atacului cu rachete, pentru care și-a revendicat responsabilitatea gruparea teroristă Statul Islamic. Gruparea a spus că a lansat în total 6 rachete Katyusha. Atacul survine la câteva zile după atentatul sinucigaș cu bombă din fața aeroportului din Kabul, care a ucis la 26 august peste 170 de oameni, inclusiv 13 militari americani. Între timp, dronele americane au lovit de câteva ori presupuși militanți ai filialei afgane a Statului Islamic, care și-a revendicat responsabilitatea și pentru acel atentat. Statul Islamic și talibanii sunt inamici, deși și una și cealaltă sunt grupări islamiste sunite. Termenul stabilit de președintele Joe Biden pentru încheierea retragerii Statelor Unite din Afganistan expiră pe 31 august. Biden și alți oficiali au avertizat că ultimele ore ale operațiunii de la Kabul vor fi extrem de periculoase. În ampla operațiune de evacuare, începută în urmă cu peste două săptămâni, după ce talibanii au preluat controlul în capitala afgană și în cea mai mare parte a țării, au fost scoși din Afganistan peste 117.000 de oameni, inclusiv străini și afgani care au lucrat pentru forțele internaționale. Este considerată cea mai masivă operațiune de evacuare din istorie. În timp ce retragerea Statelor Unite și aliaților lor se apropie de sfârșit, o sursă apropiată talibanilor a spus că aceștia se pregătesc să organizeze după 31 august o dezbatere despre un viitor guvern afgan. Talibanii au preluat controlul la Kabul pe 15 august, promițând un guvern inclusiv și faptul că nu vor introduce un regim la fel de sever ca atunci când s-au aflat la putere pentru prima dată, în perioada 1996-2001, dar mulți afgani se tem de revenirea la un regim islamist aspru și de represalii. În ciuda operațiunii de evacuare masive, Statele Unite și aliații lor nu au reușit să-i scoate din Afganistan pe toți afganii care au colaborat cu forțele străine și cu fostele guverne afgane sprijinite de Occident. Cum este reflectată situația din Afganistan în presa internațională? Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, remarcă o schimbare de tonalitate.
Se simte o oboseală în presă după evenimentele recente și senzația că acum că retragerea din Afganistan e pe cale de a deveni un fapt istoric, subiectul generează, cel puțin temporar, oarecare saturație. Marea Britanie a fost ultima țară, în afară de Statele Unite și Franța, care a retras sâmbătă seara toți militarii și a încetat toate zborurile din Afganistan, abandonând în urmă un mare număr de localnici care colaboraseră cu forțele britanice sau cu agenții guvernamentale și non-guvernamentale. În weekend, The Observer a descoperit că în săptămânile trecute, Ministerul Britanic de Externe nici nu a luat în seamă mii de mesaje de la parlamentari și agenții umanitare care avertizau în chestiunea tragediei afgane. Mii de e-mail-uri au rămas pur și simplu necitite, inclusiv multe care fuseseră anterior marcate ca prioritare de funcționare ai ministerului. The Times descrie scandalul și furia de acasă în jurul atitudinii nepăsătoare a ministrului de externe britanic Dominic Raab. În Franța, Journal du Dimanche a publicat ieri un interviu cu Emmanuel Macron, interviu luat la Bagdad, unde Macron a participat în weekend la un summit dedicat stabilizării regiunii, interviu în care el propune crearea unei safe zone în Afganistan pentru a putea continua operațiunile umanitare destinate afganilor. Astăzi însă, purtătorul de cuvânt al talibanilor a anunțat la Kabul că talibanii resping cererea lui Macron de creare a unei safe zone, zone sigure. Dincolo de asta, El País în Spania consideră că dezastrul din Afganistan marchează un punct crucial în președinția lui Joe Biden. Le Monde în Franța îl intervievează pe James Jeffrey, fost ambasador american în Turcia și în Irak, care spune că ceea ce a lăsat în urmă armata americană în Afganistan este o catastrofă. La nivel practic însă, regretele politice sunt inutile. La Repubblica, în Italia, îl citează pe președintele Sergio Mattarella, care spune că e perturbant să vezi atâtea declarații politice în Europa despre drepturile afganilor, când în realitate nimeni nu vrea să-i primească în Europa. Asta nu e o atitudine la înălțimea valorilor Uniunii Europene, spune președintele italian Sergio Mattarella. El mai pune întrebarea: cine în Europa, printre cei care se indignează de cele ce se petrec în Afganistan, e gata să ia acasă o familie de refugiați? Și rămânând aici, pe o notă puțin mai ludică pentru vorbitorii de franceză, site-ul celebrului săptămânal satirico-politic Charlie Hebdo oferă în această dimineață un quiz, un test cu titlul „Ați fi gata să găzduiți un afgan?” Câteva din provocatoarele întrebări ar fi imposibil de formulat pe Facebook fără a risca închiderea definitivă a contului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi jurnalista Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Acum câteva zile, țara noastră a sărbătorit 30 de ani de la adoptarea Declarației de Independență. Newsmaker a realizat o cronologie a evenimentelor din ultimii ani, pe care redacția noastră le consideră marcante. Am constatat că majoritatea dintre ele sunt politice, iar realizările din domeniul social și economic cu care ne-am putea mândri lipsesc în mare parte. Mai multe detalii citiți pe newsmaker.md. În ultima zi de vară, Moldova marchează Ziua Limbii Române. Cu această ocazie veți putea citi un interviu cu cetățeana Rusiei Ana Cabanova, care predă limba română în cadrul Universității de Stat pentru Relații Internaționale din Moscova. De ce crește interesul diplomaților ruși pentru această limbă? Cum se explică atitudinea suspicioasă a cetățenilor României față de rușii care vorbesc bine limba română și din ce motiv studenții ruși adoră piesele lui Ionescu și versurile lui Plaga aflați pe site-ul nostru. De asemenea, cu ocazia sărbătorii limba noastră cea română, Newsmaker a publicat un material din care veți afla unde în Chișinău și în Raioane puteți studia limba de stat. De asemenea, am explicat unde vă puteți înscrie copiii la cursuri de limba română, de la ce vârstă și care sunt taxele. Newsmaker a publicat un nou episod al proiectului special Nistru Mărturisiri despre oamenii care locuiesc pe cele două maluri și problemele cu care se confruntă aceștia, șomaj, sărăcie, îngrădirea libertății. De această dată veți afla experiența Lenei, care a povestit cum este ca din copilărie să nu te simți nici fată, nici băiat și dacă merită să renunți la visurile despre stele de dragul iubirii.
Cu temele portalului newsmaker.md prezentate de Stella Untilă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.